Campus FM je prezenta. Teatru Miftuħ.
Il-ġirajja tat-teatru miżmien il-qedem sa żmienna.
Jippreżenta Lino Farrugia.
Teatru Miftuħ isemmilkom, jiena Lino Farrugia. U l-lum għanna mistennin speċjali lill-Dr. Giovanni Bonello, illi barra xogħol ovvjament tal-fil-ġudikatura, imma għame ħafna xogħol sewi bħala storiku ta' ħafna suġġetti differenti tal-istorja Maltija. Illum ovvjament ma' Dr. Bonello ħankun qegħdin nitkellmu dwar l-istorja. Disma Dr. Bonello nsalmulek u nirringrazzjawk tal-li ġejt għal dan il-programm. Grazzi u nixtieq li nitkellmu fuq suġġett li ma tantx diskutejni f'dan il-programm u fi programmi oħra li għamilt jien stess hawnhekk fuq teatru fuq il-Campus FM. It-teatru ta' qabel il-Manuel, it-teatru li kien għaddej fi żmien il-Kavallieri, jekk kienx hemm xi attività wkoll tal-Maltin. Għax ħafna drabi aħna għandna l-impressjoni qabel il-Manuel ma kien jiġri xejn. Imma ta' min jikkoreġi din l-idea.
Eżattament. Qabel il-Manuel, Malta kien hemm attività teatrali regolari, għawija, mod li ħallit dokumentazzjoni. Wieħed jassumi li pal-pajzi kollha Kristjani kien hemm forma ta' teatru konness mal-liturġija. Però m'għandniex prova tagħha, naħseb li huwa sejf li tassumiha għaliex kif kien jiġri għalija, kif kien jiġri l-Italja, l-Ingilterra, l-Ġermanja, probabbilment kien jiġri Malta wkoll. Però it-teatru dokumentat, teatru kif nifmuh illum, il-kummidi, traġedji, l-opra, dawk ġew dokumentati għall-ewwel darba f'Malta fis-sena 1605.
1605.
Vuol diri fi żmien Shakespeare.
Sawa.
U sibt dokumenti li juru li fis-sena 1605 ġiet Malta kumpanija teatrali Italjana konsistenti 17 l-attur. Illi kantori, volli probabli the singers, il-kantanti, biex jagħtu rappreżentazzjonijiet fl-Oberġ d-Italji. Dawn kurjuża din, kemm għaliex bikrija ħafna fis-sena 1605 kien il-bidu tal-fjoritura tat-teatru fil-kontinent l-Italja, fil-bidunet. Kemm għal-fatt li dawn il-kummedjanti kienu rġilu nisa. Kif ħafna nis jafu, ħafna pajizi, in-nisa ma kienux permessi fuq il-palk dak iż-żmien.
Sa Shakespeare.
Sa Shakespeare kienu għadhom l-irġiel jagħmlu l-parti tan-nisa u anke Malta wara dak iż-żmien hemm ħafna records tal-irġiel jew tfal subin jagħmlu l-parti tan-nisa. Mentri din il-kumpanija ta' 1605 kienu 12 raġel u 5 nisa illi kantori. X'tip ta' teatru jagħmlu dan ma jgħidux. Għax dan dokument sibtu fil-nies li waslu bil-bastiment Malta. Kien hemm reġistru fejn iżlu l-frustieri kollha ġew Malta u x'ġew jagħmlu. U dan dal-grupp ta' 17 bl-ismin ta' kull wieħed minnhom ġew Malta per fare la kommedja.
Minn fejn kienu ġew? Milli ma?
Probabbilment.
Mill-Italja, minn Għalija.
L-ismijiet huma kurjużu wkoll, għax għandhom ismijiet li huma ismijiet teatrali. Florinda, ismijiet li huma ġa konnessi ma' tradizzjoni teatrali. Dawn ġew biex jagħmlu l-ispettakoli tagħhom aktar il-komedja dell-arte, konnessi mal-Oberġ d-Italji. Il-kavalli italjani jidru li kienu l-iktar attivi, mux l-uniċi, għax anke l-Franċiżi, fil-Oberġ de France, jew fl-Oberġis Franċiżi, għax kienem tliet Oberġis Franċiżi, jidra li kienem attività teatrali, mux ħażin, l-iktar li kienem l-Italja, iktar l-Italja. Jekk kienu komedja dell-arte, kif aktarx kienu, għax dak iż-żmien kien l-Italja, kien tasport tal-komedja dell-arte, kienet forma ta' teatru improvvizat. il-komedjanti dell-arti kienu jiftemu fuq qaber fuq situazzjoni komika, pero ma kellhom script. Jimprovvizaw dak il-ħin ir-raġel isib il-mara maħattieħor, per eżempju, u jimprovvizaw dak il-ħin. U partikolarità oħra tal-komedja dell-arti biex ikomplu il-parti komika huwa li kull karattru kien jitkellem dialett taljan differenti. U għed bisqalli li ħor bil-Napletan, u għed bil-Venezjan. Anke biex jidaħu għax il-dialett u għu iktar propens li kun komiku mill-lingwa normali. U dawn kull għed minnom kien ikollu dialett differenti. Alla meta jġildu, meta jifirħu, meta jċaċru bejnietu. U għed jitkellem bil-Napletan li ħor bil-Venezjan, li ħor bil-Milanis, li ħor bil-Bisqalli. Dan huwa l-ewwel incident. Però regolarment wara dak insibu kumpaniji oħra li ġejjin Malta per fari la kommedja. Nafu li hemm min kien jugost dawn il-komedji u hemm min ma kienx jugost. Per eżempju, wieħed mill-inkwiet il-kbar li kellu il-Grandmastru Laskaris kien meta fil 1639 jidhirli kien ipprojbixxa li n-nisa, meta tajt nisa, nafu x-kwalità ta' nisa kellu frasu, jitlu l-oberġ di tali biex jipparteċipaw fil-komedji, fil-teatru.
Laskris, which Laskri over
there. Nizgu li which Laskri ġeja minn dik, jinaħseb li ġeja raġuni oħra.
Raġuni oħra?
Jinaħseb li jgħidu lo which Laskri, għalix kien l-ewwel Grandmastru li poddaw iċċu fuq il-Buniti. Allora, kien l-ewwel Grandmastru li n-nis għandhom l-witch Laskri.
Għandhom l-witch Laskri, ma'
jistaj. Ma kienx iżjed ikrah mill-oħrajn, ma kienx iżjed terribli mill-oħrajn. Però, anyway, dan kellu inkwiet kbir, il-Kavallieri Żar irvellaw, waħlu fil-Ġiżwiti, daħlu fil-Kunvent tal-Ġiżwiti kisru kollox, qabdu l-Ġiżwiti u tefgħuhom fuq skuna. Biex punkus għallija u kien ribellioni. Propju mħabba.
Mħabba li maħallew.
Jom maħallawx in-nisa jipparteċipaw f'din il-kommedja li kien sassi. U li dik għanna dettalji.
Storja drammatika fi għanni fissal li t-istrategi u kol drammatizzar. Għamtu tinko fissewa.
Fil-fat, il-Ġiżwiti mbagġaw lura inkiss-inkiss wara ċertu żmien meta kkalmaw l-affarijiet.
Biss il-Ġiżwiti kellhom ukoll fil-kurrikulum skolastiku tiegħu kellhom kienu jgħallmu teatru.
Kienu jgħallmu teatru.
Kif waħlu huma min jaf għaliex?
Le ma li waħlu għaliex il-Kavallieri Żar li kienu fuq ruħhom kellhom il-mormoni kienu jikkunsidraw li l-Ġiżwiti kienu ħakmu lill-Laskaris u l-Laskaris kien jagħmel kull ma jgħidilhom hu. Allura kien iżommilhom dixxiplina u ma kienux iħobbuhom il-Ġiżwiti mħabba fekk għaliex kellhom il-fama li spoil sports.
Najdu morru l-ura mela nkomplu konna edin najdu ġew diversi kumpaniji minn barra li kienu edin jaħdu l-iktar fil-loberġ tal-Italja.
L-iktar.
F'xi naħseb l-ikbar sala li seta li għandek fil-loberġ il-kbira u xek.
Jider li fil-bidu kienu jarmaw il-palk u jżarmaw.
Sewa. Mhux barra fil-bitħa.
Le,
fejn nisaw fissa, le, fejn bil-bi.
Ma naħsebx, jider li ġewwa kien. Sewa. Li kien hemm palk provvizorju li kienu jarmaw għal-drama, għal-kummedja, x'kienet, u mbagħad kien jiżarma. Jarġa' jarmaw. Tantu veru hemm rekord li meta ż-żarma għaliex kien wieħed mill-perjodi fej it-teatru ma kienx maħbub, allura hemm riżoluzzjoni li ż-żarma għal dejjem. Ma kienx għal dejjem xi sentej wara raġaw armaw u raġaw saru l-kummedji fih. Meta ngħid kummedji hija kelma ftit ġenerika. Fil-bidu il-kelma kummedja u kommedjanti mhux komiku, kommedjanti kif tfisser kemm kummedja serja u kemm kummedja komika. U li dak li ngħidu l-drammi, it-traġedji u kemm il-komiku wkoll. Jew mixxela ta' tnejn għaliex kien hemm l-intermezzi, kien hemm anke jekk għandek dram serju, fl-intervalli kien hemm l-intermezzi li kienu jew mużika, jew sfin, jew deklamazzjoni ta' poeziji, jew xi kummedja qasira komika.
L-isketches b'kollox tal-ħaġeb.
Jidher l-Italjani kienu l-iktar armati pala xeni, pala props, pala affajt tat-teatru.
Hemm xi sibna xi ħaġa minnhom xi diżinjew xi ħaġa m'għandna xejn.
Jien għalmen waqt.
Għall-inqasib s'issa ma tibniex.
Diversi inċidenti fej ħaddieħor issellef mingħand it-Taljani ix-xeni, id-dwal, il-kostumi kien jissellifhom minn għandhom. Fosthom Maltin. L-ewwel kumpanija Maltija li ntqajt magħha jien. Kapaċem ħafna. Li hija fl-aħħar tas-seklu 17, ċu 1680 żmand ix id-dak.
Kien ġiġa kummil kumpanija.
Grupp ta' Maltin mill-imdina, vulli preżumibilment ta' klassi iktar elevata, li jridu jagħmlu kummedja u talbu l-Italjani biex jisselfu il-xeni u l-kostumi. U Italjani għalu iva bil-kondizzjoni li x-xeni meta ġibuhom lura tidu sewhom intom għax apparentement kienu fraġilu kienu jitqattaw ħafna xkun tal-karta probabbli. Allura hemm kondizzjoni espressa għalu basta li meta ġibuhom it-tiswija hija responsabilità tagħkom. U dan huwa l-ewwel darba li jsemmew il-Maltin bħala parteċipanti.
Għal ismijiet għandna xi idea?
Ċertu li organizza kien ċertu Olivier. Kunjomu Olivier. Kunjomu kien Olivier. L-ewwel Malti li ntaħt miegħu. Li ħall-inizjattiva nafu bih għaliex issellef minant it-Taljani. Allura qiegħda recorded fil-libru tad-deliberazzjoni tal-lingwa tal-Italja. Jekk kienu moħrajn u m'għamlu l-ebda pass uffiċjali, ma nkunux nafu bihom jiġu u jmorru dal-affarijiet.
U x'kienet ir-rappreżentazzjoni ma hemmx xejn m'għandna xejn.
Il-kummedja Maltesi għajdek, kummedja dei Maltesi.
Probabbilment ġiri fl-imdina f'xi wieħed mill-palazzi tal-imdina nimmaġinaw
xejn. Qabel il-Manuel, għax il-Manuel tbiddel ħafna. Qabel il-Manuel, prinċipalment kienu jsiru fl-Oberges, Italjan u fil-Franċiż. Fl-Oberges Franċiż. Però mbagħad hemm ukoll episodji ta' fejn sar pereżempju fil-Birgu fil-Waterfront fil-Palazzo delle Galere.
Tajb, interessanti.
Fil-Falconeria. Anzi, hemm rekord ta' teatru żgħir forma ta' nagħla li kien il-belt. Eżattament fejn ma jgħix, però kien hemm qabel it-teatru Manuel, kien hemm teatru żgħir li kien ġa kostruit mod ta' forma ta' teatru. Bil-Manuel l-affarijiet bidlu drastikament, għax Manuel sar teatru professjonali ma ngħadux tal-amateurs, alla volja li kienu jieħdu parti fih. Ħafna minnhom kienu kavalli stess, Maltin, ġili kienu jġibu kumpaniji tal-palk. Minn barra mill-Italja.
Mill-Italja ġarment.
Dawk biss.
Ma l-Ingilterra ma kellna l-ebda konnessjoni.
Ma nafux kellna ftit li xej. Ftit.
Ma għadna xej minn dak il-kultura.
Aktar xlili, anke pala plays u plays u opri, kważi kollha
tal-Italja.
Kważi kollha tal-Italja. Per esempio, l-lum l-opri, jissib il-ċimarosa, jissib il-wara Bellini, dak iż-żmien. Però, alla voglia da kizmin kien hemm Gluck, kien hemm dak ma jsemmux.
Spanjoli u Ġermaniżi ma kellix.
Jidher li l-iktar kienet orjentata lejn Italja, il-palk u l-opra ovvjament. Però anke l-palk, alla voglia Franza kellha drammaturg il-bar u possibilment saru xi plejs ta' dawn id-drammaturgi.
Ma m'għandniex il-rekord tagħhom.
Jien ma ntqajtx magħhom.
X'kienu iktar kumpaniji li ġrew, jiġifieri ħalli nikkonċentraw fuq il-17-il seklu, ġifieri bejn l-1600 u l-1700 qabel ma nbena l-Manuel. Hemm xi iktar informazzjoni ta' kumpaniji speċifiċi li ġew?
Ġew pereempju kumpaniji tal-opri.
Opri,
l-opri iktar tard, l-opra bdiet Monteverdi, bdiet iktar iktar tard. Però jidher li kien hemm kumpaniji tal-opri li kienu jiġu Malta. Dettalli us m'għandniex, però nafu żgur, għax kemm il-darba jissemma l-opera mużikali jew l-dramma mużikali. Allura nafu li kien hemm kumpaniji li kienu jiġu minn barra. Il-Maltin ukoll
Ipparteċipaw
bħala kumpaniji fil-opra, fil-mużika. Mhux nass Italjani, però ipparteċipaw. Forsi qed nirripeti, Malta mill-bidu jidher li n-nisa kienu permessi fuq il-palk. differentement mill-Italja u l-Ingilterra fejn kien hemm problemi. L-Ingilterra kienu
permessi ma mhux il-Maltin, mhux hekk.
Le, le dawn kumpaniji ta' barra.
Kumpanija ta' barra.
Kumpanija ta' barra li jiġu l-ġilu nisa.
Jistgħu jiġu il-Maltin le nagħti ma kienet dik hux hekk.
Probabbilment kienet. Però ħaġa oħra interessanti. Mentri l-Ingilterra in-nisa tal-palk kellhom reputazzjoni ħażina ħafna, għax barra milli kienu attriċi, ħafna minnhom kienu wkoll
kortiġani. Kelma polita.
Leader li l-attriċi Taljani żammew iktar sens ta' morali ma kienx ekwivalenti għal prostituta attriċi Taljana.
Arba forsi ma mhux prostituta.
Definitely. Leader li n-nisa tal-palk, ħafna minnhom kienu nisa tal-familja, kienu jiġu mar-raġel, ir-raġel u mara tmien atturi u m'hemmx dik
il-fama
kera li kellhom tan-nord li l-mument li mara titla' fuq palk allura hija mara metlufa.
Mela fuq dak il-kumenta issa nagħmlu pawza mużikali. Niġu l-ura fil-programm Teatru Miftuħ qegħdin nitkellmu ma' Dr. Giovanni Bonello dwar it-teatru qabel il-Manuel. Qegħdin nitkellmu dwar it-teatru bejn l-1600 u l-1700. L-aħħar kumment kien fuq in-nisa li mill-Italja li ovvjament kienu atturi, kien ix-xogħol tagħhom atturi li jiġu mar-raġel tagħhom imma kienet anatema li l-nisa jitilgħu fuq il-palk. Semmejna wkoll malajr il-fatt li kien inqala l-inkwiet meta il-gramma sull-Askaris kien waqaf xie attività teatrali u għallu ġezwiti. Bħal attività ta' Maltin, semmejna li kien hemm fit-tmiem kważi ta' seklu, kien hemm xie attività l-imdina. Fil-villaġġi ma nafux xejn kienx hemm xi ħaġa bil-Malti. Bil-Malti qatt sar xi ħaġa?
Int qajt biss il-belt, l-imdina u l-birgu.
U l-birgu?
L-birgu fej semmejt li fil-Palazzo delle Galere.
Sewa.
Kienu kun saru xi rappresentazzjoni.
Għaw dix ma semma xej qatt.
Qatt ma tajt mija.
Qatt ma tajna ma xej.
Għaw dix kien ħafna iżjed rurali. Ma jidhirx li kien hemm xi ħajja intellettwali avanzata ħafna dak iż-żmien. Però ma nafux.
Fi żmien lajt, għax ġermant lajt kellu l-pageantry tiegħu nimmaġina għax kien teatrali ħafna anke llum. Ovvjament il-proċessjoni ja spettaklu teatrali xorta. M'għandna xejn laqas li nistgħu.
Wieħed jassumi li l-festivitajiet reliġjużi kien ikollhom xi forma ta' attività teatrali konnessi magħhom. Però jassumi. Għaxin bħala dokumenti miktubin li tajt qiegħda black on white, qatt ma sibt fuqhom, però wieħed jassumi li għandu kellu jkun hekk. Il-Maltin dak li nafu huwa frammentarju ħafna. Però nafu, per eżempju, li fis-seklu 17, bejn l-1600 sal-aħħar tas-seklu, kien hemm tliet drammaturgi Maltin li għamlu ċertu isem li ppubblikaw
il-xogħlijiet
tagħhom. Kien hemm wieħed Majjo, jew Maġġi, De Majjo jew Maġġi huma l-istess kuljum.
De Majjo jew Maġġi.
Li kiteb id-Dafne li mbagħad ġiet l-istampata fil-1936, fil-1936. Raġel ġiet l-istampata, il-kummidja miktuba minn Malti.
De Majjo?
Maġġi.
Maġġi.
Maġġi kien, però Maġġi nafu li huwa l-ekwivalent ta' dak li huwa Majjo mbagħad De Majjo.
De Majjo.
De Majjo.
U x'kien is-suġġett?
Is-suġġett kienet kummidja. Rajta snin twalilu, kum jessoltu tal-epoka mitoloġika, amoruza mitoloġika, però frankament ma sibtix interessanti wisp pala opera tal-arti, però pala wahda mill-ewwel kummidi net ta' miktub minn Malti għandha ċerta
prestiġju.
Magri kiteb tnej, it-tnej magħrufi mhux ħażin, tnej stampati l-Italja, u kien hemm ċertu farrugia wkoll f'dak is-seklu għax wara mbagħad hemm oħrajn. Imma fis-seklu dak is-seklu hemm dawn it-tlieta żguri li
ippruvaw
jagħmlu isem bħala drammaturgi ta' dak iż-żmien. U jidher li kellhom xi ftit suċċess ukoll.
Issa, hemm xi stejjer il-wieħed li semmejna ovvjament il-fatt li teatru kien ġie magħluq u l-iktar li kien hemm l-attività kienet minnaħa tal-Italja. Minnaħa tal-Maltin kien hemm xi affarijiet żgħar, imma xi inċidenti oħra li setgħu jinqalgħu.
Li kurjuża li kull meta kien hawn kriżi politika
sewa
jew naturali pereżempju fit-terremot il-kbir. Tal-axħar tas-seklu dak li iddistruġġa parti mill-imdina. F'dak pala parti mill-riparazzjoni għax terremoti kienu dejjem konsiderati pala kastik divin. Kienu il-Gramastru kien ibbanja kien ipprojbixxa il-teatru. Kien għal dal-perjodu ta' penitenza ma jistax iżil teatru. U li konna nafu li kieku ma kienx hemm kien ikunu it-teatru regolarment. Kien hemm każ ieħor fejn Malta kellha inċidenti kraħ ma' Franza. U billi Malta kella l-entrati tagħha l-prinċipali ġej minn Franza. Darba kien hemm inċident li il-Navy Franċiża ridet tidħol fil-port għax kien hemm tempesta kbira fil-Mediterran u l-Gran Mastru kellu jgħidilhom li għax kien jaf il-Navy Franċiża kienet sejra tattakka il-possedimenti Spanjoli u l-Gran Mastru sapruħu pożizzjoni impossibbli. Li jew jiġġieled mal-Franza talli ma daħħalhomx fil-tempesta. Jew kellha jiġġieled ma' Spanja għax daħħalhom. U l-re ta' Spanja biex ngħidu hekk kien tal-Malta bil-kundizzjoni li Malta qatt ma tgħin lill-edewa ta' Spanja. Allura da sapru f'pożizzjoni totalment possibbli. Għax hekk jiġġieled mal-Franċiżi sa jitlef ir-renti kollha li ġej minn. Allura kien ordna l-Gran Mastru, kien ordna l-esposizzjoni tas-sagrament, kien ordna talb, kien ordna penitenzi kbar, u fosthom kien ordna s-sospensjoni tat-teatru. Kull darba li kien hemm xi kriżi, semmi terremot jew biża ta' gwerra, it-teatru jingħalaq it-teatru bħala forma ta' penitenza, ta' lutto dik il-kellu li kwart infittej. Kulli u dawn huma rikordjati wkoll fost oħrajn.
Semmejna b'mod vaq ħafna. Fi żmien il-karnival kien beda xi ħaġa.
Karnival kien beda ħafna.
Issa, allura x'kien hemm attività teatrali fi żmien il-karnival nistgħu tagħtina ftit informazzjoni.
Jiena minn studju żgħir mhux eżawrjenti, però li l-attività teatrali hija kollha konċentrata fil-perjodu tal-karnival. Però meta ngħidu l-karnival, dak iż-żmien ma kienx tlettin kienu l-karnival propju. Però l-perjodu tal-karnival kien minn Novembru sa lajt. F'dak il-perjodu kien konsidrat bħala l-perjodu leġġer tas-sena, il-perjodu tal-karnival. Illum irreddu xejnih għal 30 propi. Li kienu anke dak iż-żmien, 30 kienu dak fejn kienu jsiru mbagħad konċentrazzjoni kbira ta' brigju. Però anke fil-perjodu lieħor, ċewwa minn Novembru
sal-lajt.
Minn Novembru sal-lajt, l-attività teatrali kważi kollha f'dak il-perjodu kien ikru. Qabel Novembru ma ħsib xejn, wara lajt ma ħsib xejn, jew sib ftit ħafna.
Ma mhilix tal li kważi konna għadna dejjem biha kważi traduzzjoni issa bdejna fis-sajf nużaw. U hemm xi ħaġa dokumentata x'kien qiegħed jiġri fil-karnival. Dejjem naħseb nimmaġina ġifieri fi tliet bliet prinċipali. Ma kienu jsiru l-attivitajiet teatrali fil-beraħ qatt kienu jsiru?
Kienu jsiru fil-beraħ ukoll. Ċertament kienu jsiru.
Għaliex?
Għaliex. Hemm records ta' plays, ta' kummedji u drammi li jsiru fil-pjazzetz. Per eżempju, waħda li qiegħda ċara f'moħħi hija f'dik il-pjazza żgħira li hemm il-belt ħdejn ta' Ġiżu. Il-filbiru fl-aħħar tan-nisla ta' San Ġwan, hemm isu pjazza żgħira. Hemm is-Siċilja restaurant, ma nfuqas forsi ma nagħmilx reklami li taret fuq il-port il-kbir. U hemmhekk hemm records li kienu jsiru il-kummedji. All-aperto.
Fi żmien il-karnival dejjem.
Kważi dejjem fil-karnival.
Imma jekk isiru barra bil-forsi jkun resaq is-sajf nimmaġina ħabba temp.
No, Malta temp huwa pjuttost
ħanin.
Huwa fatt li normalment kien isiru dak.
Xi kwalità ta' xogħlijiet?
Ara, kien hemm tlieta
prinċipali.
L-opra ftit iktar tard il-kummedji u traġedji u drammi. Dawk it-tlieta kienu. U naħseb li Malta kienu rappreżentati t-tlieta li huma. Jidher li kien hawn l-opra, mux staġun fit-tun, ma jidix li kienet kienu one-offs.
Ma għajem xolta barranin?
Dejjem jider li xolta barranin tal-opra. Il-kummedja traġedja le, jider li l-Maltin kif naħseb ġad, kienu jipparteċipaw, jew aħjar anzi kienu jorganizzaw huma stess it-teatru tagħhom. Bil-amateurs, bil-dilettanti tagħhom stess li jagħmlu l-partit.
Ismijiet ma għandna xejn, ma baqgħna xejn.
Forsi kwet ifitte xi ħadd żgħar.
Ma kienx hemm l-idea tal-programmi qatt ma sebna xejn.
Stampat xejn. Sempliċement passa parola li l-lejla fil-Flobergi tal-li se jkun hemm kummedja.
Jew
fuq iż-żuntier tal-Knisja kien se jkun hemm xi rappreżentazzjoni teatrali u allura kienu jmorru n-nies. Bl-inviti,
possibilment.
Probabilment, meta medan Manuel, un bat li sar kompletament differenti, titħallas il-biljet, tibbukja minn qabel, stajt tipprenota palk, użhom għall-istaġun sħiħ, imma dak meta sar ħafna iżjed organizzat.
Mela, fuq dawk il-kummenti dwar xi ħaġa żgħira fuq dwar il-Manuel, naslu għal din l-informazzjoni li tagħna Dr. Giovanni Bonello fil-programm Teatru Miftuħ. Dan huwa Lino Farrugia li flimkien ma' Dr. Giovanni Bonello. Insalmulkom.
Għadkom kemm smajtu?
Teatru Miftuħ. Il-ġrajja ta' teatru.
Produzzjoni u presentazzjoni ta' Lino Farrugia. Tekniċi Carmelo Grech u Kenneth Mizzi.